Триває наша проща до Густинського Свято-Троїцького монастиря. Можна багато розводитися про переваги того чи іншого архітектурного стилю, але давайте просто обійдемо Густинську обитель навкруги. І тоді на власні очі побачимо, як гармонійно і абсолютно суголосно із плавними образами та м'якими барвами української природи лине у височинь справжній небесний град, про який писав ще блаженний Августин. Услід за Самойловичем розбудову монастиря продовжили інші українські достойники.
Історична довідка.
За пожертви найбагатшого українського мецената і політика, гетьмана Івана Мазепи, було зведено нову Успенську трапезну церкву. У 1845 році з нагоди поховання в її крипті колишнього генерал-губернатора Малоросії Миколи Ріпніна. Вона була переосвячена на Воскресенську. А за гроші побожного полковника-мільйонера Дмитра Горленка у 1690-1710 роках спорудили одразу три надбрамні церкви – святого Миколи Мирлікійського, святих апостолів Петра і Павла та святої великомучениці Катерини. Останню трохи згодом коштом знатної козачки Варвари Маркович перебудували Варваринську церкву при покоях настоятеля.
Поновили стіни монастиря, а також насадили липи та клени, чиї нащадки ще осені щедро визолочують монастирські доріжки. Я іду цими доріжками і уявляю, як на початку 18 століття походжав поміж церквами задумливий отрок, майбутній святитель Йосав Білгородський, який належав до славетного козацького роду Горлинків. Козацька старшина опікувалась не лише муруванням. На монастир жертвували ліси, сіножаті, риболовні та мисливські угіддя, а також цілі містечка, села і хутори з усіма городами, садами і ставками. Крім того, обителі було надано право і на купівлю землі та нерухомості. Варто зауважити, що свої великі прибутки, за давньою українською традицією, монастир спрямовував не лише на власні потреби, а й на шкільництво, друкарську справу і допомогу незаможним селянам. Іначе справді на берегах Удаю з'явився омріяний тихий рай. Та наступали інші часи. Квітуча золотоверха Україна здригнулася від імперської наруги. Після скасування Гетьманщини настала черга Запорозької Січі. А як не стало захисників українського православ'я, несити погляд бузовірної німкені Катерини ІІ упав і на українські монастирі. У 1786 році в Україні вступив в дію Височайший указ про духовні штати. Та за цим ефемізмом приховувалася справжня суть. Не було, нет і бить не може. Ніякої окремої української архітектури, церковних звичаїв, незалежного і гордого православного народу. Загарбавши церковне майно та землі, щедро роздаровані численним фаворитам, просвіченої вольтер'янки в лапках, узялися і за саму суть. У 1793 році Густинську обитель закрили, а будь-яку діяльність стосовно ремонту і просто догляду категорично заборонили. Лише Троїцькому соборові дозволялося жевріти в якості сільського парафіяльного храму. Як наслідок, не лише стіни, а й церкви зазнали відчутно руйнування. А величний Миколаївський храм, чиї хрести підносилися на 55-метрову висоту, був практично повністю знищений. Понад півстоліття тривала руїна Густині. Лише у 1843 році синод на прохання архієпископа Полтавського Гідеона дозволив українцям відновити свою святиню. Дуже швидко поміж людей зібрали належну суму і закипіла робота. Хоч як прикро, але саме тоді у цільний бароковий ансамбль було внесено суттєвий дисонанс. Замість надбравної Миколаївської церкви над головним входом постала дзвіниця із псевдоросійським завершем. У 1845 році в Густині побував член археографічної комісії Тарас Григорович Шевченко. Саме в таких благословенних місцях зростав його геній та укріплялася сила духу. 30-літній Тарас зробив три акварелі з видами монастиря, на яких увіковічив не лише його красу, а й тодішні відбудовчі роботи. А пізніше у повісті «Музикант» сумовито іронічно порівняв Густинь із романтичними руїнами Сент-Клерського аббатства поблизу Ліону, змальованого в одному модному на той час французькому романі.
Тут є все. І канал глубокий и широкий, когда-то наполнявшийся водой из тихого Удая, и вал. И на валу высокая, зубчатая стена со внутренними ходами и бойницами, и бесконечные склепы или подземелья, и надгробные плиты, вросшие в землю между огромными суховерхими дубами, быть может, самим ктитором насадженными. Словом, есть все, что нужно для самой полной романической картины, разумеется, под пером какого-нибудь Скотта Вальтера.
Та нарешті завершилася відбудова, і знову в обителі настав мир, заповнений працею і молитовним діянням. На початок ХХ століття Густинський монастир перетворився на крупний центр прочанства. Звідусіль сюди йшли на поклоніння Святій Тройці православні християни. Відтак у сусідніх Прилуках монастир заснував своє подвір'я, в якому діяли готель, церковна парафіяльна школа, сирітський притулок, трапезна та Пантелеймонівська церква. Більшовицький переворот у далекому Петербурзі докотив свої чорні хвилі і до Густині. У страшні і славні роки національно-визвольних змагань обитель була надійним пристановищем для усіх терплячих бурю. Та на початку 1920-х над Україною знову запанувала влада темряви, тож у березні 1924 року Густинський монастир було закрито. В ньому розмістили дитячу комуну для безпритульних, яка насправді була колонією для малолітніх злочинців. Наступне 20-ліття обернулося для святині справжньою катастрофою. Юні безбожники, заохочувані начальством, грабували склепи, плюндрували могили, нищили сади і прекрасні вікові дерева. Вони вдиралися до храмів, зривали з унікальних іконостасів ікони і рубали їх на дрова. На початку 30-х років ХХ століття була підготовлена постанова про цілковите знесення монастиря з лиця землі. Та завдяки героїчним зусиллям та мужності професора археології Миколи Макаренка із соратниками найцінніша перлина українського барокко була врятована. Трагізм у цій боротьбі додолає те, що у 1927 році під час дослідження приречених храмів у Густині на очах у батька загинув син Макаренка Орест. Він і похований тут таки, у склепі під Воскресенською церквою. За сукупність подібних злочинів в лапках, в тому числі і відчайдушну боротьбу за Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві, Миколу Макаренка тричі заарештовували і засилали у сталінські концтабори. Розстріляли його у Новосибірську у 1938-му. Ще до війни колонію Притулок змінили на психоневрологічний диспансер. А на початку 1943 року монахині закритого Ладанського монастиря звернулися до Прилуцького старостату з проханням відкрити Густинського обитель. І дозвіл було отримано. Так монастир став жіночим. Та за часів Хрущова розпочався новий виток ганінь на церкву. І у 1959 році монастир було закрито втретє. Та милості Божій немає меж. Вітер перемін повіяв і над Густинню. 17 грудня 1993 року в обителі розпочалися регулярні богослужіння. Українська держава теж нарешті повернулася лицем до Бога. Відновлення геть обдертих та скалічених храмів відбувалося не лише трудами сестринства, а великою мірою і за державний кошт. І нарешті настав час, коли відроджений монастир знову напіяв усі свої вітрила хрести і полину від землі до неба. І з покоління в покоління несуть і нестимуть українці до Густині свої радощі і печалі. І живоначальна Тройця не полишає нікого без тихого віяння своєї благодаті. В монастирській огорожі і поза нею, на хорах собору і біля чудотворного джерела звідусіль лине до Бога людська похвала і подяка, а швидкоплинний час перетворюється на вічність. Пам'ятаєте, як написано у пророка Ісаї? «Для того Бог послав мене, щоб зціляти розбитих серцем, дарувати невільникам волю, а сліпим прозріння, проповідувати літо Господнє, благоприємне». У Густині це літо вже настало.